Blaðsíða 56. Sólarorka. Nota má orku sólar til að hita vatn. Þetta má meðal annars gera með svokölluðum sólgildrum. Sólgildra gerð úr vatnsfylltum slöngum eða pípum og svörtum fleti þar sem vatnið hitnar af völdum sólarylsins. Nánar fjallað varmageislun og sólgildrur á blaðsíðu 78 í eðlisfræði 1. Einnig má nota orku sólar til að framleiða raforku með hjálp sólarrafhlaðna. Sérstök efni, svo kallaðir hálfleiðarar í sólarrafhlöðum, breyta sólarljósinu beint í raforku. Í hverri sólarrafhlöðu úr kísli myndast aðeins 0,5 volta spenna. Þess vegna verður að raftengja margar sólarrafhlöður og setja þær saman í einingar sem nefnast sólarþyljur. Í hverri sólarþylju myndast þá mun hærri spenna sem ræðst að fjölda einstakra sólarrafhlaðna. Sólarrafhlöður einkum notaðar við sumarhús sem fjarri rafveitukerfi landsins. Þær einnig mikilvægir orkugjafar fyrir ýmis mælitæki sem sett hafa verið upp víða land fjarri rafveitukerfinu. Þessi mælitæki vakta veður, eldfjöll og margvísleg önnur náttúrufyrirbæri sem mikilvægt að fylgjast með. Á blaðsíðu 79 í eðlisfræði 1 nánari umfjöllun sólarrafhlöður. Á síðunni mynd. Í myndatexta stendur Þessar sólarrafhlöður á þaki íbúðarhús í Stokkólmi. Það anna 15% af raforku þörf íbúana. Sjálfspróf úr 2.2. Útskýrðu hugtökin. Endurnýjanlegur orkugjafi, lífeldsneiti, jarðvegsvarmi, loftvarmi, jarðhiti, vindorka. 1. Hver þrjú helstu markmiðin sem sett fram í áætluninni Evrópa 2020? 2. Nefndu þrjá mismunandi endurnýjanlega orkugjafa. 3. Hvaða tveir orkugjafar mikilvægastir á Íslandi? 4. Íslendingar nota hlutfallslega meiri orku en nokkur önnur þjóð í heiminum. Hvaðan fáum við megin hluta orkunar sem við notum? Hvaðan kemur megin hluti raforkunar? 5. Hvaða skilyrði þarf að uppfylla til þess að telja megi lífeldsneiti endurnýjanlegan orkugjafa? 6. Varmadælur nýta ýmist jarðvegsvarma, loftvarma eða jarðvarma frá þeim lághitasvæðum þar sem hitinn lágur. Útskýrðu hvernig varmadæla vinnur og af hverju hagkvæmt að nota hana. 7. Hver skýringin á því að jarðhiti víðari jörðu hér en í nálægum löndum? 8. Hvernig hægt að fanga og nýta orku sólar? 9. Við Íslendingar nær því að vera sjálfbærir í orkuöflun en margar aðrar þjóðir. Hver skýringin á því?